A Auga, A Queiroga, Graixova e Recemel. Área recreativa A Queiroga. Nunha terraza do apracible curso alto do río Mera, asentas a área da Queiroga, a 8 km da cabeceira municipal, desde a que hai que tomar a estrada comarcal de Cerdido, e despois de 2 km, desviarse á dereita pola parroquia das Enchousas. Ao chegar á aldea da Queiroga, antes de superar o río por unha ponte que leva ao municipio de Ortigueira, séguese de fronte deixando á esquerda unha pequena ponte medieval. En tan só 500 metros chegase á área de Lecer, un conxunto ben acondicionado que conta con varias mesas e bancos de pedra, unha fonte con pía, un servizo e un curioso edificio de pedra e madeira, teitado pero aberto, que se divide en dúas porcións opostas, que conta cada unha delas cunha lareira, mesas e bancos de madeira, para salvar ao visitante de imprevistos meteorolóxicos. Antes de chegar a estes, un muíño indica o acceso ao río, aquí de curso tendido aínda que o val sexa encaixado, formando parte da área protexida LIC Ortigueira Mera, que combina hábitats en ambiente fluvial e mariño. No outro extremo da zona acondicionada, unha pequena presa con salto de auga desviaba desde o seu lateral o caudal para alimentar os muíños mediante unha profunda e ancha canle amurallada que se pode vadear por un paso lousado. Unha pequena illa no medio do leito realza a beleza da contorna. A variedade das especies vexetais é notable, cada unha buscando as súas preferencias ecolóxicas. Na beira oposta, a pendente obriga os amieiros a elevarse sobre os sufridos carballos, mentres na área recreativa se dispoñen espazadas as novas abeleiras, entre as que aparecen bidueiros, algún pradairo sobrevivente de climas máis fríos, exemplares de salgueiro nos claros onde o sol é máis xeneroso, e freixos precursores dun bosque de ribeira que se irá facendo cada vez máis espeso. Fervenza de Agraxoiva. Esta singular fervenza salta sobre a valgada do Rego de Escalo, afluente do río Pequeno, e, polo tanto, do río Xuvia ou Grande. Leva o nome da aldea máis próxima, que se compón de dous barrios, o que leva o citado nome é o de Chao. Precisamente deste último, á altura do seu pequeno lavadoiro, parte en descenso unha pista de terra que en 200 metros leva ata o recurso natural. Aínda que a vía é ancha, recoméndase deixar o vehículo en calquera destes dous núcleos, que reúnen nas súas vivendas e construccións adxetivas bons exemplos de arquitectura tradicional, formando un coidado conxunto que representa a típica aldea rural da zona. O traxecto é curto pero atractivo, e nos encamiña entre arcadas de loureiros en agradables claroscuros. Nunha curva do camiño superas o regato e se presenta un bosquete que acompaña a caída de auga nunha composición de matices selváticos. Un pequeno rodal de altos amieiros e frondosas abeleiras ten aos seus pés un xardín de fentos, ambiente fluvial no que a humidade e a escuridade fan que centremos os nosos sentidos no son que emite unha ampla cola de cabalo, que en época chuviosa debuxa unha ampla cortina de auga. A fervenza en dous chanzos, tramos chairos e desnivelados do río. O superior é máis pequeno e irregular, cuns 4 metros de caída, no que progresan algunhas árbores entre as rocas do leito, pero baixo o mesmo aparece un espello de falla vertical de 14 metros, sobre o que o río verte o seu ouro líquido. É a evidencia das antigas oroxenias, familias de terremotos, que o choque dos continentes multiplicou durante millóns de anos, dislocando o terreo e salpicando Galicia de saltos de auga naturais. Fervenza de Recemel. Ascendendo cara ao sur pola estrada comarcal desde Recemel, a medio quilómetro, un desvío á dereita, curva do antigo trazado da vía, servirá de estacionamento e punto de partida para visitar a fervenza de Recemel ou de Os Pedrós. En só 500 metros chegarase ata o salto principal, sen fortes pendentes, aínda que sobre terreo irregular. Un camiño de carro descende entre arborado para achegarse, á altura dun antigo muiño, á beira do río Grande ou Xuvia. Contemplamos alí un bosque novo composto principalmente de abeleiras, carballos, amieiros e algúns acibros, cuxa distribución permite ver iluminada a suave chaira fluvial. O río encamíñase acelerándose e precipitándose entre pequenos chanzos pedregosos para descansar noutros tantos rechans nos que asolaga sucesivas pozas. Baixo o dosel arbóreo destaca, tupindo as marxes do leito, o dentabrún, un fento de viva cor e xenerosas frondes. Seguiremos entón o itinerario indicado por unha antiga canle de pedra que desviaba as augas para dar enerxía hidráulica a 5 muiños que orlan a ladeira encaixada do val, algún de importancia, como testemunha a súa condición de antiga vivenda e as tres pedras que rompían o gran. Xusto antes da caída principal, na zona máis abrupta, a de Os Pedrós, grandes pedras, acumúlanse grandes bloques que chegaron dos hercúleos arrastres de climas máis chuviosos. Entre eles xorde o caño do río a modo de gran fonte e expándese bañando un tobogán de rocha de case 20 metros de lonxitude e 15 de desnivel. É a sonora testemunha do alzamento que o noso continente sufriu fai decenas de millóns de anos, provocando que o río tivese que saltar e fender o leito rochoso para salvar un desnivel cada vez maior que o mar.